Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Дев'ятий день протягується голодовка молодофронтовців на знак солідарності з ваукавицькими предпримальниками. Військовий суд вирішив, що Франка-В'ячорку мобілізували законно. Мін'юст відмовив заснувальникам Білоруської християнської демократії у реєстрації партії. Сьогодні у Празі відбулася церемонія відкриття нового дому нашої радіостанції. Гэта ды інше на протягу сьогоднішньої програми починаємо голодовкою молодофронтовців. Сьогодні дев'ятий день голодовки на знак солідарності з Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Ва управі БНФ у Менску голодують молодофронтовцы Наста Палажанка, Артём Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская, Катерина Соловьёва. Трымае голодовку і Ілля Нагорны, які сьогодні їздзе у Солігорск, дзе праходзіў суд над ім і двума ягонымі паплечнікамі. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Калі я сёння чыніў дзверы памяшкання, дзе трымаюць галадоўку маладафронтаўцы, то першым пабачыў Артёма Дубскага. У пакойчыку няма дзе павярнуцца, і таму Артём узважваўся літаральна перад самымі дзвярыма.
Замест 60 кілограмаў я вешу там 56, ось мінус 4 кілограмы, ну, такі вес цікавы скінуты, таму паглядзім, што будзе далей. Ну, у мене нормальний вес, мій 54-55 кілограм. Я періодично набираю, ну, але більше 65 ніколи не було. Зараз вже 56. Поглядимо, що буде далі. Сподіваюся, все буде добре знову таки.
Кася Соловйова з Полоцька долучилася до голодовнику вчора у другій половині дня. Питаюся, як її зустріли сябри з молодого фронту.
Добре зустріли, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само, до їхніх голодовців і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на ніякі певні терміни?
Звісно, безтерміново. Ось я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там забитися. Тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось. Але поки він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, поки не зможемо домогтися певно відказу від владу, або коли Алтухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли пополнення?
Касю, ну, ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були вельми раді, це наша поплечниця, все поправно.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні, навіть, нікого так особливо не було. Ну, за телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначує Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Для компьютера бачу незнайомого мне чалавека, на выгляд старэйшага за галадоўніку. Гэта Алесь Цялегін. Учора невядомыя хуліганы збілі яго ў цэнтры Менску, убачыўшы яго на адзенні выяву пагоні. Алесь кажа, што прыйшоў да галадоўнікаў, каб падтрымаць іх.
Потому что я лечу, что это вельми мужные люди. Не каждый может так зрабіць і пайсці на бестерміновую галадовку. Ну, я прыйшоў падтрымаць этих молодых людзей.
Сказаў Алесь Цялегін. Маладафронтаўцаў галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот. Тры ваўкавыцкія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Алтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі адна з галоўных тэмаў у званках на свабоду.
Я наведаўся ў сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку Насту Палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как у вас ничего не получится. Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть.
Кожный день у нашем эфире передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований за опошние сутки у наступной године. Нагадываю, наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законный. Нагадаю, лидера молоди БНФ затримали на улице и у кайданках отвезли у войсковую частку. Франак у своей заяве отзначил, что ему не зрабили необходимого медичного обследования и сбили у военкомате неведомые, якими командовали люди у цивильным. На суде была Любовь Лунева.
На суд у справе Франка Вячорки пришли свояки и поплечники хлопца с молоди БНФ. Але еще большую частку слухачов у судовой зале складали неведомые молодые люди с голенными головами, яких привел туды мужчина среднего веку с войсковой выправкой. Молодые люди отмовлялись представиться и отказать, с якой яны навучальной установой ці ведомства. Нагадаем, Франак Вячорка ранее намагался доказать у межгарнизонным войсковым суде, что гвалтовный призыв его войска был незаконным. Франкаў бацька Вінцук Вячорка показаў заключэнне 10-га клінічнага шпіталя, а в тым, што ягоны сын мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Прадстаўнік вайсковай камісіі ў судзе заявіў, што такі дыягназ забараняе вайсковую службу. У судзе вайсковы камісар савецкага району Менску Алег Загорскі паведаміў, што людзі ў цывільным, якія давалі ў ваенкамаце загады вайскоўцам падчас затрымання Франка, былі ягонымі саслужыўцамі і па-за службай папросту давалі яму нейкія парады. Нягледзячы на ўсё гэта, суд прызнаў гвалтоўны прызыў Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франак Вячорка лічыць, што людзі, якія аддалі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася адна гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцук Вячорка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумняваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, ну, тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франак Вячорка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак два тыдні не атрымлівае недзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію майор паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыяй пра гэта.
Рассказывала Любовь Лунева. Таким чином, белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законным. В эфире «Радио Свобода». Министерство юстиции отмовило засновальникам белорусской христианской демократии у регистрации партии. С подробязностями на эту тему Ягор Майоршик.
Чиновники Мін'юсту спаслаліся на тое, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду БХД змяшчаюць несапраўдныя звесткі. Яны зазначылі, што некаторыя падпісанты не змаглі назваць дакладную дату і месца правядзення устаноўчага з'езду. Пры гэтым у адказе гаворыцца, што некаторыя заснавальнікі падпісваліся, не ведаючы, пад якім менавіта дакументам ставяць свой подпіс. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыі прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі БХД не паўплывае на нашу дзейнасць, на нашу працу, на нашу кампанію. Мы як рабілі нашу працу, так і будзем рабіць. І нам нашмат сапраўды важней прызнанне саміх беларускіх людзей дзейнасці БХД, чым прызнанне Мін'юста ці сённяшніх беларускіх уладаў.
Сустаршыні БХД паведамілі свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Маёршыка дадам, што камісія ЗША ў пытаннях свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнутая ў часе сустрэчы ў сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі Дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ну, а я звяртаю вашу ўвагу, што Віталь Рымашэўскі будзе сёння госцем у начной свабодзе.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Сёння перадачу Сергея Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навіну. Салігорскіх актывістаў Крыстіну Самойлаву, Глеба Сноркіна і Ілю Нагорнага пакаралі за акцыю салідарнасці з Іванам Шылам. Пра гэтую справу больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Крыстіне Самойлавай прызначылі штраф у 20 базавых велічынь, Глебу Сноркіну у 10 і Ілю Нагорнаму у 15 базавых велічынь. Нагадаем, базавая велічыня зараз складае 35 тысяч рублёў. У суде 18-годовая Кристина Самойлова отмовилась давать показания.
Нет никакого смысла оправдывать. Все равно, я думаю, что решение суда было известно до начала суда даже. Ну, мы же всего лишь требуем законного права для Ивана закончить школу.
Заявила девочка на свободе. Одногода Кристины Илья Нагорный так само обурается решением суду.
Мне не дают права высказываться, да еще и штрафы за это. Это ненормально.
Нагадаю, 5 траўня 5 салігорскіх маладафронтаўцаў выйшлі на гарадскую плошчу з расцяжкай «Школа для ўсіх», пратэстуючы супраць таго, што іх аднадумцу Івану Шылу не дапусцілі да школьных экзаменаў і прымусова прызвалі ў войска. Актывісту затрымалі і звезлі ў пастарунак. Непаўналетніх Ілю Шылу і Анастасію Хадаковскую вызвалілі, не складаўшы пратаколу аб адміністрацыйным парушэнні. Днямі іхнія справы будзе разглядаць камісія па справах непаўналетніх.
Ілля Нагорны і Глеб Сноркін бралі ўдзел у галадоўцы салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Глеб Сноркін ужо спыніў галадоўку, а Ілля Нагорны яшчэ працягвае. Ён галадуе 5-й дзень. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра галоўныя тэмы дня. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Пры канцы студзеня Франка Вячорку схапілі на вуліцы людзі ў цывільным і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менска. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, у часе вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў плане развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org. Новы афіцыйны адрас Радыё Свабода ў Празе – вуліца Вінаградская, 159А. Менавіта сёння, паважаныя слухачы, адбылася цырымонія адкрыцця новага дому нашай радыёстанцыі. Гэта першы будынак, спраектаваны спецыяльна для сучаснай медыяарганізацыі. Раней радыё месцілася ў будынку былога парламенту Чэхаславаччыны, у будынку шпіталя ў Мюнхені. На адкрыццё прыехалі госці з Вашынгтону, дыпламаты, журналістаў вітаў мэр Прагі, ну а з галоўнай прамовай выступіў прэзідэнт Эстоніі Томас Ільвес. Спадар Ільвес – наш былы калега, дырэктар эстонскай службы радыё, затым амбасадар Эстоніі ў ЗША, міністр замежных справаў, а з 2006 году прэзідэнт Рэспублікі Эстонія. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
На пачатку сваёй прамовы спадар Ільвес нагадаў эпізод, як 25 гадоў таму ён уладкоўваўся на радыё «Свабода», якое тады месцілася ў Мюнхені. Кіраўнік радыё запрасіў яго на ланч у ангельскі парк, дзе месцілася радыё, і сказал: «Ведаеце, калі яны прыйдуць, мы ўсе будзем вісець на гэтых дрэвах». Я адразу зразумеў, што ён меў на ўвазе, і гэта быў паказнік таго, як глыбока халодная вайна ўелася ў наш менталітэт. Скажыце гэта сёння 30-гадоваму чалавеку ў Энгліш-Гартэн, альбо, напрыклад, тут, і гэты чалавек пачне думаць, з якой вар'ятні вы збеглі, сказаў сёння Томас Ілвіс. Ён прыгадаў пра тое, што свет халоднай вайны сышоў у мінулае, але паўсталі новыя ці мадыфікаваліся старыя выклікі.
Але, нягледзячы на ўсе гэтыя добрыя навіны, свабода слова і свабода прэсы як аснова інфармаванай грамадскасці і дэмакратыі знаходзяцца пад пагрозай. Мы верылі, што як толькі зваліцца камунізм, усе добрыя рэчы, дэмакратыя, прававая дзяржава, свабода слова усталююцца аўтаматычна, натуральным спосабам. Але, як вы добра ведаеце, паколькі вы ўсё яшчэ працуеце ў фірме, якая завецца Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода, свабода слова не з'яўляецца нормай для вялікай часткі гэтага свету. Насамрэч, недахоп свабоды слова далёка перасягае межы мэтавай аўдыторыі радыё, як выразна паказвае апошняя справаздача Freedom House. Толькі 18% людзей з краінаў, якія раней былі часткай Усходняй Еўропы альбо Савецкага Саюзу, маюць сёння свабодную прэсу. Астатнія 82% – не. Гэта, трэба прызнаць, вельмі гнятлівая карціна.
Эстонскі прэзідэнт, былы супрацоўнік нашага радыё, казаў пра складаныя адносіны эканамічнай і палітычнай свабоды.
Значна менш краінаў, чым нам наіўна верылася 20 гадоў таму, зрабілі дэмакратычны выбар і дазволілі свабоду слова. Нам думалася, прынамсі я так думаў, што толькі камунізм замінаў свабодзе слова. Нам думалася, што свабода слова і свабодны рынак будуць ісці рука ў руку, што калі мы будзем мець прыватную ўласнасць, дык зможам таксама сказаць, чаго мы хочам. Але свет аказаўся нашмат больш складаным. Мы не ўсведамлялі сабе, хоць павінны былі ўсведамляць, бо мелі прыклад аўтарытарных рэжымаў у Еўропі ў 30-х гадах, што капіталізм таксама можа быць аўтарытарны.
Сказаў эстонскі прэзідэнт Томас Ілвіс на адкрыцці новага будынка Радыё Свабода.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ольга Караткевіч. Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў пляне развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў чалавека. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску з нагоды Дня Еўропы заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі, пасол Еўракамісіі ва Ўкраіне і Беларусі Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Праграма «Усходняе партнерства», якая стартавала 7 траўня ў Празе, дазваляе вывесці стасункі Еўразвязу з 6 краінамі-партнерамі на новы ўзровень. Аднак, паводле спадара Тэйшэйра, гэта праграма прадугледжвае не толькі новыя магчымасці, але і новую адказнасць. Паўната таго, наколькі краіны-партнеры, уключна з Беларусю, змогуць скарыстаць магчымасці «Усходняе партнерства», будзе залежыць ад ступені рэалізацыі рэформаў у палітыцы і эканоміцы. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі адзначыў, што цяпер адкрываюцца новыя магчымасці для больш актыўнага дыялогу. Еўразвяз вітае ўсе станоўчыя крокі, якія былі зроблены Беларусю, і заклікае зрабіць новыя ў сферы развіцця дэмакратыі, захавання асноўных правоў і свабодаў чалавека. Якіх жа новых крокаў у сферы дэмакратыі і правоў чалавека чакае Еўразвяз ад афіцыйнага Менску?
У гэтым пляне ідзе дыялог з беларускімі ўладамі, але што да патрабаванняў, то вы іх цудоўна ведаеце, яны шырока вядомыя. Дыялог мы імкнемся пашырыць і паглыбляць, але ўсё будзе залежыць ад часу, магчымасці і ад беларускіх уладаў, таму што Беларусь суверэнная дзяржава і ўлада. Але як партнеры мы хацелі б працаваць сумесна і ў гэтым накірунку і весці дыялог. Бо гэта тыя каштоўнасці, на якіх пабудаваны еўразвяз, і мы ўпэўненыя, яны павінны быць і ў Беларусі, як еўрапейскай краіне.
Таксама спадар Тэйшэр адзначыў, што фармальны афіцыйны працэс перамоваў у сферы правоў чалавека паміж Брусэлем і Менскам пакуль не пачаты. Хоць ёсць разуменне абодвух бакоў наконт яго неабходнасці. Такі дыялог будзе весціся на двух узроўнях, на дзяржаўным і на ўзроўні грамадзянскай супольнасці, якія будуць адрознівацца складам удзельнікаў. Адказваючы на пытанне адносна спрашчэння візавага рэжыму для беларускіх грамадзянаў і змяншэння кошту шэнгенскіх візаў, спадар Тэйшэр адзначыў.
Well, I cannot give you an answer. I mean, as you know, the issue of visas...
Візавае пытанне – частка агульнага працэсу супрацоўніцтва, нармалізацыі і паглыблення стасункаў еўразвязу з любой краінай, уключна з Беларуссю. Украіна ўжо знаходзіцца ў стане падпісання дамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму. Мы спадзяемся, што ў будучыні гэта стане магчымым і для Беларусі. Бо адна з мэтаў ўсходняга партнерства – спрыянне кантактам паміж людзьмі. Але павінныя быць выкананыя і некаторыя іншыя патрабаванні, у тым ліку і тэхнічнага характару. Яны тычацца пытанняў кіравання межамі, міграцыйнымі патокамі, бяспекі дакументаў і гэтак далей. Калі гэтыя пытанні вырашаны, то можна гаварыць пра спрашчэнне візавага рэжыму.
На пытанне, як будзе ўплываць прызнанне ці непрызнанне афіцыйным Менскам Паўднёвай Асетыі і Абхазіі на дачыненні паміж Еўразвязам і Беларуссю, спадар Тэйшэр сказаў, што Еўразвяз не прызнае і не прызнае іх як дзяржавы. Але гэта пытанне не з'яўляецца часткай дыялогу паміж Брусэлем і Менскам. Яго павінны вырашаць улада і сам народ. Зрэшты, той факт, што Беларусь не прызнала гэтыя рэспублікі, абнадзейвае.
Расказу Алесь Дашынскі. Паводле расійскага агенцтва Росблат і сайту прэзідэнта Абхазіі, сёння абхазскі лідар Сергей Багапш правёў перамовы з беларускай дэлегацыяй, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей. У дэлегацыю ўваходзіць таксама першы намеснік кіраўніка справамі беларускага прэзідэнта Мікалай Корбут ды іншыя афіцыйныя асобы. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што рашэнне аб прызнанні ці непрызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі прыме беларускі парламент. Аднак гэтае пытанне не было уключанае ў парадак дня бягучай сесіі Палаты прадстаўнікоў.
Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах еўразвязу.
Беларуская замежа, слухайце хвіліну праз 20. Паводле інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» супрацоўнікі КДБ арыштавалі начальніка управы аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутранай справы палкоўніка Івана Шышло. Нібыта яго падазраюць у злоўжываннях пры будоўлі дома, а таксама ў злоўжываннях з грашыма, якія выдаткоўваюцца на аплату інфарматару, паведамляе «Ежедневнік». У КДБ не каментуюць затрыманне, не пацвердзілі, але і не абвергілі звестак пра арышт свайго калегі і ў міліцыі. Міністэрства вялікае, не з усімі за дзень пабачышся. Не ведаем, ці працуе сёння палкоўнік Шышло, адказаў корэспандэнту «Свабоды» ў прэсавай службе супрацоўнік МУС. Рэдактар «Ежедневніка» Сергей Сацук лічыць, што справа Івана Шышло сведчыць не толькі пра карумпаванасць вышэйшых міліцыянтаў.
У нас, как в другой стране, коррупционеров достаточно много, выявляется буквально процентов 5 из них во всех структурах, не только там КГБ, МВД и так далее. Когда стоит Наумов во главе МВД, комитет госбезопасности или там другая структура, как бы имеет немножко ограниченные возможности реализовывать какие-то свои оперативные материалы коррупционные, поскольку, знаешь, там стоит сильная личность, которая может препятствовать этому. Когда этой сильной личности уже нет, ворота открыты, реализуешь, что хочешь, поэтому как бы сейчас пошла такая волна против сотрудников МВД. И второй момент, кроме коррупции, то, что просто расчищается, скажем, площадка для других сотрудников. На ключевые должности МВД пришел из Государственного комитета пограничных войск, комитета госбезопасности.
Гэта быў каментар рэдактара «Ежедневніка» Сергія Сацука. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз форум «Свабоды». З меркаваннямі чытачоў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Нашы чытачы працягваюць абмяркоўваць галадоўку салідарнасці з Аўтуховічам. Анатоль Старков са Злучаных Штатаў у гэтым звязку задае такія пытанні.
Першае. Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў расейскіх арганізацыяў РНЕ ці там Славянскі сабор Белая Русь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Другое. калі ўсе тыя беларусы, хто, як я, лічаць лукашэнкаўскі рэжым беларуса ненавісніцкім, пачнуць галадоўлю да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашэнкавым рэжымам. І трэцяе, я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з уладай Лукашэнкі іншымі метадамі, чым галадоўля.
Падобнае меркаванне прытрымліваецца і Жэня.
Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і гэтак званым барацьбе там, да аднаго месца і галадоўкі вашай і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні.
Шэраг чытачоў выказваюцца захапленне учынкам галадоўцаў. Яны перадаюць ім праз сайт Радыё Свабода свае словы падтрымкі. Прыхільнік напісаў:
«Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную, як перад Беларусю, так і перад Богам».
Спадарыня з Менск:
«Вы малайцы, няхай беражэ вас Гасподь, і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь з такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся толькі і не дайце вас зламіць».
У Берасці апагадзены помнік вязням гета. Гэтае паведамленне, змешчанае на нашым сайце, узрушыла чытача, які падпісаўся і:
«Кожны год нейкае мярзоцце робіць гэта ў Берасці. Месца, дзе знаходзіцца помнік, это месца смерці часткі з тых 34 тысяч. Тут расстралялі тых, каго знайшлі ў Берасці пасля адыходу эшалёну смерці. Кожны год нейкая нечалавечая сутнасць робіць гэты дэманстратыўны акт вандалізму, і кожны год распачынаецца крымінальная справа, і кожны год не могуць знайсці».
Сёння першы конкурсны дзень песеннага фестывалю «Еўрабачання». На ім выступяць два беларусы: Пётр Ялфімаў ад Беларусі, а Александр Рыбак ад Нарвегіі. Ці прагаласуюць беларускія тэлегледачы за Рыбака? Аналітык ставіцца да нарвежскага спевака беларускага паходжання скептычна, гэтаксама, як і ўвогуле да фестывалю.
Бачыў інтэрв'ю з Рыбаком. Той купалінку па-расейску спяваў, ды і тое пару радкоў. Ну, эмігрант, ну, беларус. Нумар для «Еўрабачання» някепскі і ўсяго. А сам конкурс паступова дыскрэдытуе сябе з кожным годам больш і больш, абрастаючы скандаламі, якія цікавыя для жоўтай прэсы. Галоўнае, менш трэба смакаваць усялякую лухту.
Чытач, які падпісваецца ААА, зусім інакш думае.
Галасуйма не за Саўка, а за Рыбака. Ён мусіць перамагчы, бо не Савок, як Ялфімаў і ўсе іншыя гэтак званыя беларусы, што выступалі за Беларусь. Цікава, ці нарэшце Беларусь прагаласуе не за Расею. Это праверка беларусам.
С форумом «Свободы» познаёмілі Сергей Шупа і Вячаслаў Ракіцкі. Адразу пасля навіну перадача Сергія Дубаўца «Як». Сёння «Як» суседзіцца. Ну а пазней беларуская замежжа.